wirar gifra jeful banar rakase godino toromiya garagara ke satti mullate namota kuma torbatti qiyatan kan qabate yoto godino ta arsi lita wallagalita qofatti magala shashamanne dabalate daiman kuda sadde tudde jedame mamejira mukta jamaatu gabas
dokumne gifra jeful banar bara harar rakase ni goto oromiya titti bakka heddutti mulata tin turulle calmadan ammatti godino nishani akkan ittiin miidhamaatiin jiraachuu dha ibsa biiroon fayyaa Oromiyaa. Godinoonni lixa Oromiyaa Wallaggaatii fi akkasumatti ammoo Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee dabalatee dhiheenna kana miidhaaleen hedduun daa'imman dhibaman qofa osoo hin ta'in lubbuudhaan darbanillee galmeeffamaatiin jiraachuu dubbatama. Akka Oromiyaatitti bakki dhibeen gifiraa kun miidhaa guddaa itti geessetti ni jira jedhamu godinni Arsii lixaatii fi magaalli Shaashamannee adda durummaadhaan himamaatiin hin jirti. Hospitaalli waliigalaa fi riifaraalii Shaashamannee fulbaanaa asii yoo xiqqaate namoonni hedduun simatamuudhaa fi kanneen du'anillee heddummaataatiin hin jiraachuu silma jiru tibba kanammoo akka itti hammaate taasu daayireektarii hospitaalichaa Dr. Kadir Budee.
Waa'ee miizilii sanii walqabatee waan jiru wanni kontirool godhame hin jiru baay'in dhukkubsataa waan hirrate jedhamu wayii sun qabu hanga ammaati. Har'a guyyaa irraa kana naannoo dhukkubsataa 86 jira. Dukkaana keessa naannoo dhukkubsataa 51 fi baay'ee dabalaa jira keessi isaa ammatti himiin dhaabbatee jira Oromiyaa irraa illee gatuutanii reefu ammana bira turanii nu biraa deemaniiti.
Lubbuun bahullee himamaatiin hin jirre kanaan wal qabatee isin bira maalii wanni jiru.
Hammi du'aatii isaaniillee naannoo parsantiidhaan kaalkuleetii tokko fulbaan irraa kaasee hanga ammaatti dhukkubsataa yaalamanii parsantii tokko 1.5 hin ta'anitti fakkaata. Hanga ammaatti daataa jiruun kan agarra sa'aatii kanaa dabalatee naannoo 1877 kan hospitaala keenya dhiifamanii ciisamee yaalame. Kana keessa warri almost du'anii naannoo 1913 ta'u. Fulbaan irraa kaasee.
Qaamolee fayyaa keessattuu gama lixa Oromiyaa hedduminaan rakkoon kun dabalataan keessatti mul'ataatiin jedhamu argachuudhaaf yaaliin taasifne nuuf hin milkooyne. Biiroon fayyaa Oromiyaa garuu rakkoon dhibee gifiraa akkuma guutuu Oromiyaatitti jiru godina Wallagga lixaa qofatti lubbuun nama shaniillee darbuu isaatu dubbata. Kana jechuun yoo xiqqaate godina Arsii lixaaf godina Wallagga bahaa magaala Shaashamannee dabalatee namoonni 18 olii lubbuu dhabuu isaaniitti ragaaleen kan agarsiisan itti gaafatamtuun sabquunnamtii biiroo fayyaa Oromiyaa aadde Sa'aadaa Ahmed weerarri dhibee gifiraa kun bakka tokko tokkotti kan xiqqaata bakka kaanatti ammoo kan hammaataatiin deemaatiin jiru ta'uu dubbatu.
Dhibeen gifiraa kun bara dabaree irraa bara 2012 irraa jalqabee naannoo keenya keessa mul'achaa tureera. Yeroo sanii hanga ammaatti godinoota 10 fi magaalota 3 irratti mul'achaa tureera. Waliigala namoonni dhibee kanaa yookaan daa'imman keenya kan dhibee kanaan qabamanii toora 1,860 ammaan kan ammoo hojiin bal'aan hojjetamaa tureera. Ammaan kan ammoo sadarkaan inni irra jiru godinoota muraasa keessatti dhibeen kun to'atamaa jira. Haalli katamsina isaatii cirrachaa jira. Garuu ammallee godinoota muraasa keessatti dhibeen kun ammallee haalatti babal'achaa jiru jira. Keessaa naannoo magaalaa Shaashamannee kanarratti xiqqoo eegee jalqabees bultuma 15 amma keessaa 7 kana keessa xiqqoo haalli itti osa'aa jiru jira.
Rakkoon kun kan hammaachaa tuniin dhufe waggaa dabra keessallee talaallii qixa talaalamuu dhabuudhaaf akka qabxii tokkootitti ka'aa tuniin ture. Waan kana irra deebi'anii to'achuu haala dandeessisurra humna qaba ammatti biiroon fayyaa Oromiyaa.
Biiroon fayyaa humna guutuudha qaba. Garuu biiroon fayyaa qofti humna guutuu qabu waggaa jennu hirmaannaa hawaasaatiif ni barbaachisa. Inni fayyaadhaa kan biiroo fayyaa seektara fayyaa qofaan hojjetamuu fi talaalliin keenya dhugaadhaa qixa silaa barbaadame 100%dhaan qixa bareedii keenyaa dhibbeensaa dhibbaa miti. Kana qofaa wal osoo hin ta'in talaalliin kunis daa'imni tokko waggaa talaallii farra jijjiiraa kana talaalfamte kan irraa ittisuu danda'u 85 qofa. Dhibbeensaa dhibban ittisu talaallii yoo fudhataniif. Yoo naannoo sanitti gisirri kan weerarri gisiraa kan jiraatu taate daa'imman gisiraan qabaman yoo kan jiraatan taate daa'imni kun talaalfamuus qaamni ittismaata isaa sababa hanqina nyaataatiin ibsamu mala yoo kan gad xiqqaate taate carraan dhibee kanaan qabamuudha ni jira. Talaalfamuus jechuu barbaade.
Sababni talaalliin qixaan hin geggeeffamne hafe keessaa maal fa'a wanni biiroon itti amanu yookaan ammoo beeku?
Talaalliin geggeessaa jira. Talaalliin caalmatti hawaasni keenyaa sirriitti hubannoo argatee ji'a 9 irratti talaalchisuu dhabuunis ni jira. Iddoo tokko tokkotti immoo saala nageenyaatiin wajjinis wal qabatee haalli itti rakkisaa ta'ees ni jira. Ammas kara biraatiin ammas akkumaan siin jee sababa hanqina nyaataatiinis wal qabatee daa'imman kanarratti haalli itti mul'atu ni jira. kanneen ma wal qabata sababneesa
weerara dhibee gisiraa kana hanqisuudhaa fi kanneen dhibee kanaaf saaxilamanillee deebisaniitiin yaalu irratti hojiin hojjetamaatiniin jiru kanaan dura hanqina qabaachuu kan ibseetiniin ture itaallo riifaraanii shaashamanne ammatti biiroo fayyaa oromiyaa godinaa fi qaamalee biraarraallee deeggarsa taasifamaatiniin jiraachuu dubbata adeemsa dhibee kana ittisuudhaaf taasifamu keessattillee dhiheellattii kan talaalliin taasifamu akka ta'e hoggattuun sabquunnamtii biiroo fayyaa oromiyaa siistar saadaa ahmed dubbataniiru gabaasa sagalee ameerikaaf muktaar jamaal adaamaarraa.